Earth News Radio 105,8.
Πέφτουμε αμέσως στα βαθιά, γιατί στη συνέχεια έχουμε ωραία πράγματα. Όπως διαβάζω στο Πρόταγκον, μόλις ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής και κατά την δεύτερη ανάγνωσή του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με όλα τα μέτρα φοροελάφρυνσης των πολιτών που έχουν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο το τελευταίο εξάμηνο. Αύριο Πέμπτη όμως, ωραία, εκεί θα είμαστε, το νομοσχέδιο εισάγεται στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Υπέρ του σχεδίου νόμου ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το καταψήφισαν όμως ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Μάλλον θέλουν πιο γενναιόδωρα μέτρα, υποψιάζομαι. Η μη είδηση της ημέρας είναι ότι απεργούν οι ταξιτζίδες, διότι μεταξύ άλλων θέλουν να μπαίνουν και στις λεωφοριολωρίδες. Σε προσεχή εκπομπή θα σας μιλήσω για τα περίφημα μαύρα ταξί του Λονδίνου. Πώς παίρνεις την άδεια, πιο δύσκολα από ό,τι μπορεί να φανταστούν οι ειδικοί μας. Από τότε που επέστρεψα στην Ελλάδα από τη Βρετανία, όλο με τα ταξί ασχολούμαστε. Μια φορά, πάνε περίπου 10 χρόνια, πήρα ένα ταξί από εδώ, από την ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, για να πάω στο Πεντάγωνο. Στο δρόμο, ο ταξιτζής σταματούσε κάθε λίγο και λιγάκι. Αυτό ευτυχώς έχει μειωθεί, σαν πως τώρα, αν όχι και καταργηθεί. Τον παρακάλεσα όμως να πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί είχα ένα αρκετά σημαντικό ραντεβού. Τι το ήθελα. Πάτησε γκάζι απότομα και σχεδόν εκτοξεύτηκε το ταξί. Τα χρειάστηκα εγώ όταν κατέβηκα, πήρα τον αριθμό του και έγραψα την εμπειρία μου στην εφημερίδα, στην Ελευθεροτυπία. Κάποιος που το διάβασε άσκησε αυτεπάγγελτη δίωξη εναντίον του, κάτι που δεν ήθελα και αναγκαστικά έπρεπε να πάω στο δικαστήριο. Εκεί λοιπόν με περίμενε με επιθετικές διαθέσεις όλο το συνδικάτο των ταξιτζίδων. Τα βάλες με μεροκαματιάρι και τέτοια μου φωνάζαν. Εξήγησα ότι ο μόνος σκοπός μου ήταν να το διαβάσουν οι συνδικαλιστές και να τον συνετίσουν. Δεν καταδικάστηκε τελικά και εγώ έφυγα φοβισμένος. Ακόμα είμαι. Για να ηρεμήσουμε τώρα, θα πάμε ένα ραδιοφωνικό ταξίδι, εκεί όπου μας προσκαλεί από ανάρτησή του ο σπουδαίος Sir David Attenborough. 99 πλησιάζει τα 100. Χτύπα ξύλο. Βρετανός βιολόγος, καθηγητής φυσικής ιστορίας, συγγραφέας και παραγωγός σπουδαίων τηλεοπτικών και κινηματογραφικών προγραμμάτων και σειρών για τον φυσικό μας κόσμο, τη χλωρίδα, την πανίδα και την ιστορία του. Έχει επιλέξει τώρα πλέον τον περισσότερο χρόνο της ζωής του να μην τον περνάει πια στην γενέτειρά του την Αγγλία, αλλά στην Ιαπωνία. Και σε μία ανάρτησή του στο Facebook εξηγεί το γιατί. Γιατί μου αρέσει να ζω στη Ιαπωνία? Επειδή είναι ασφαλής, είναι καθαρή και έχει τάξη. Υπάρχουν πολύ λίγες εκπλήξεις. Τα τρένα είναι στην ώρα τους ακριβώς. Όταν πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο, το φαγητό που φτάνει είναι ακριβώς όπως φαίνεται στην εικόνα στο μενού. Τα αρτοπία και τα μαγαζιά τροφίμων είναι άψογα. Οι εργαζόμενοι στα καταστήματα είναι επαγγελματίες, έχουν ήθος και παίρνουν τη δουλειά τους πολύ στα σοβαρά. Δεν βλέπεις κινητό εν ώρα δουλειάς και δεν μιλούν με τους συναδέλφους τους για προσωπικά θέματα. Ως επί το πλείστον, οι δρόμοι είναι πεντακάθαροι, ειδικά στις περιαστικές περιοχές. Είναι σχεδόν αδύνατο να δείτε ζυζάνια ή αδέσποτους βράχους στο έδαφος, πεταμένα σκουπίδια. Έχω ακούσει μερικούς ανθρώπους να λένε ότι τα σιωπηλά τρένα, τα αθόρυβα τρένα, δεν έχουν ζωή. Αλλά ως κάποιος που θέλει την ηρεμία και την ησυχία του, μου ταιριάζει απόλυτα εμένα το αθόρυβο τρένο. Είναι ένας παράδεισος για εκείνους που πάσχουν από το σύνδρομο της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, OCD τα αρχικά. Ένα μέρος φτιαγμένο για εσωστρεφείς αλλά και για εξωστρεφείς. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει το Τόκιο, αλλά παρόλο που είναι μία από τις πιο πολυσύχναστες πόλεις στον κόσμο, έχω βρει μια ηρεμία που δεν συγκρίνεται με πουθενά άλλου. Βλέποντας ουρές ανθρώπων περιμένοντας την αποβάθρα το τρένο για να πάνε στη δουλειά τους, εργαζομένων επίσης σε μια άλλη αποβάθρα και ξαφνικά ένα-δύο να σκύβουν και να καθαρίζουν κάτι στην πλατφόρμα που για μένα δεν ήταν δά και τόσο βρώμικο. Μου δείχνει αυτό μια αίσθηση υπερηφάνειας, ότι κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική και αξίζει προσοχής και σεβασμού. σχόλιο της ημέρας για να έρθουμε κοντύτερα στα δικά μας από το liberal.gr, από το δημοσιογράφο Κώστα Στούπα, που δεν μασάει ποτέ τα λόγια του γιατί ελέγχει τις ειδήσεις και τις σχολιάζει όπως τώρα για τα ΕΛΤΑ με καθαρή σκέψη. Λέει λοιπόν, οι μόνοι πραγματικά υπερασπιστές του σημερινού status quo είναι όσοι βλέπουν στα ΕΛΤΑ όχι υπηρεσία αλλά εργασιακό καταφύγιο. Και οι μόνοι που τους στηρίζουν είναι τα κόμματα που μετρούν ψήφους, όχι δεδομένα. Την ώρα που ο πολίτης στέλνει ένα έγγραφο με ένα κλικ στο gov.gr, την ώρα που η σύνταξη μπαίνει ηλεκτρονικά, την ώρα που η επικοινωνία έχει γίνει άμεση, ψηφιακή, δωρεάν, η αντιπολίτευση επιμένει πως η Ελλάδα θα καταρρεύσει χωρίς το ταχυδρομείο της δεκαετίας του 80. Δεν κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή από το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Κινδυνεύει όταν η πολιτική συζήτηση παραμένει όμηρος των αργομισθιών, των συντεχνιών και της νοσταλγίας του δημοσίου που πληρώνουν πάντα οι άλλοι. Ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζω σήμερα είναι η Αλέκα Παπαρίγα, που έκλεισε τα 80 της χρόνια, ταλαιπωρημένη εσχάτως από προβλήματα υγείας, πολύ καλύτερα είναι τώρα, δόξα του Θεού. Πολύ συγκινημένη στη μικρή γιορτή που της έκαναν οι σύντροφοί της, στην μακροβιότερη αρχηγό κόμματος μετά τη μεταπολίτευση, 22 συνεχή χρόνια στη θέση της Γενικής Γραμματέως του ΚΚΕ. Εξελέγει για πρώτη φορά το 1991 και παρέδωσε τη σκυτάλη στον κύριο Κουτσούμπα το 2013. Το προηγούμενο διάστημα η κυρία Παπαρίγα είχε προβλήματα υγείας και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Στη δήλωσή της ευχαρίστησε θερμά το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του συνόλου της καρδιολογικής κλινικής, του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, της ΜΕΘ και γενικά όλου του νοσοκομείου για το ενδιαφέρον, τη φροντίδα τους και την επιστημονική αρτιότητα που επέδειξαν σε δύσκολους καιρούς για τα νοσοκομεία. Εδώ είμαστε λοιπόν η ομάδα του καθρέφτη μας απόψε, Μαρία Σφυρόαερα και Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Λοιπόν, ακούγοντας τώρα το Love Idea από τον Mark Knopfler, που είναι το μουσικό μας χαλί, πρωτύτερα όταν μιλούσαμε για την Ιαπωνία απλώσαμε το κομμάτι του σπουδαίου Ιάπωνα συνθέτη κύτταρο, το λεγόμενο Silk Road. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 19 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Καλησπερίζω την Μαρία Γιαννέτου, δημοσιογράφο με θητεία 13 ετών στο Mega Channel, ακολούθως για 11 χρόνια ως Διευθύντρια Επικοινωνίας στον Διεθνή Εκπαιδευτικό Οργανισμό Junior Achievement, JI, Ελλάδος. Είναι τώρα σε μια γόνιμη εκπαιδευτική άδεια, στο πω έτσι, sabbatical, φορτίζοντας μπαταρίες και βλέποντας πιο ψύχρεμα από ότι εμείς τα γεγονότα που σκάνε πλέον ανά πάσα στιγμή, τα breaking news όπως λέμε. Και για αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Καλησπέρα Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα Χρήστο, εγώ ευχαριστώ για την δημητική πρόσκληση. Η εκπομπή σου είναι μια όση στα Ερτζιανά και είναι τιμή μου που είμαι μαζί σου.
Να είσαι καλά Μαρία μου. Λοιπόν, τι ξεχωρίζεις σήμερα από την ημέρα ή και τις λίγο προηγούμενες μέρες που θεωρείς ότι είναι άξιο να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε από τα πολιτικά ή ό,τι γίνεται γενικώς?
Με μεγάλη χαρά να πω σίγουρα ότι ξεχωρίζω σήμερα την παγκόσμια είδηση της ημέρας, το φαινόμενο Ζωράν Μαμντάνι.
Μάλιστα, ναι.
Τον άνθρωπο αυτόν, τον νέο άνθρωπο που κατάφερε να σαρώσει και να κερδίσει τις εκλογές στην Νέα Υόρκη, να είναι ο εκλεγμένος δήμαρχος δημοκρατικός, σοσιαλιστής, πολύ χαρισματικός, νέο πρόσωπο, ένα πραγματικό φαινόμενο, όπως όλοι το χαρακτηρίζουν. Είδαμε σήμερα την είδηση, την περιμέναμε βέβαια αυτή την εξέλιξη, και ξυπνήσαμε με αγωνία να δούμε τι έγινε. Τον είδαμε να σαρώνει με 50%. Και πραγματικά παρακολουθώντας και τις ίδιες σελίδες, τις ισιογραφικές, αλλά και τα social media, ξεχύθηκε ένας τεράστιος ενθουσιασμός, είδα, αρχικά. Οι πανηγυρισμοί ήταν καθολικοί για τη μεγάλη νίκη αυτή που εξόργησε, όπως όλοι ξέρουμε, τον πρόεδρο Τραμπ. Mm-hmm. Αλλά στη συνέχεια της ημέρας διαπιστώνουμε ότι αρχίσανε οι αμφισβητήσεις, η γκρίνια και τα ερωτήματα, αν θα καταφέρει mm-hmm. να τηρήσει τις υποσχέσεις του με τις οποίες σάρωσε τις εκλογές.
Ναι, αυτό είναι ένα ζητούμενο σίγουρα. Είναι και ο πρώτος μουσουλμάνος, έτσι, που εκλεγείται, παίζει και αυτό ένα ρόλο. Δηλαδή προσθέτει στο γεγονός ότι ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στην Ουγκάντα, αν θυμάμαι καλά, mm-hmm. Είναι πάρα πολύ νέος, αλλά έπιασε το σφιγμό του κόσμου χωρίς νομίζω να περνάει ως λαϊκιστής. Δηλαδή δούλεψε πάρα πολύ, ήθελε να δει τους φτωχούς ανθρώπους και αναδεικνύει το γεγονός ότι η Νέα Υόρκη έχει και τέτοιους. Όλοι εμείς από μακριά νομίζουμε ότι ζουν σε έναν παράδεισο. Ίσως δεν είναι έτσι.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και είναι τεράστια η νίκη του, πολύ εντυπωσιακή, και όλη η καμπάνια του θεωρείται υπόδειγμα πολιτικής καμπάνιας. Αλλά βέβαια να μην ξεχνάμε ότι και η Νέα Υόρκη είναι μια δημοκρατική πόλη. Mm-hmm. Εκλέγει ως επιτοπλίστων δημοκρατικούς υποψηφίους, άρα η εκλογή ενός δημοκρατικού υποψηφίου στη Νέα Υόρκη δεν αποτελεί και τεράστια έκπληξη. Σε άλλες περιοχές είναι πιο δύσκολο να εκλεγεί δημοκρατικός υποψήφιος.
Είναι ίσως και ένα μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ αυτό?
Σίγουρα. Σίγουρα είναι μήνυμα, και είδαμε έτσι πώς αντέδρασε. Είπε ότι υπήρξε αυτή η εξέλιξη και δεν ήταν ο ίδιος, το δικό του όνομα στο ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Γι' αυτό χάθηκαν οι εκλογές, που ο ρηπουμπλικανός υποψήφιος, ο επίσημα ρηπουμπλικανός υποψήφιος, πήρε μονοψήφιο ποσοστό, 7% μόλις, ο Κέρτις Σίλβα. Ο δεύτερος ήταν και αυτό δημοκρατικός, ο Άντριου Κουόμο, που βέβαια μετά συνέχεια ήταν ανεξάρτητος, γιατί...
Αλλά τον υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Τον υποστήριξε τελευταία στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί είδε ότι ο δικός του υποψήφιος ήταν πάρα πολύ χαμηλά τα ποσοστά του. Οπότε για να μην εκλεγεί ο Μαμτάνη, που έχει αρκετά αριστερές θέσεις, και μάλλον αρκετά πιο αριστερές και από ό,τι πιστεύουν και οι ίδιοι οι δημοκρατικοί ότι θα ήθελαν έναν δικό του υποψήφιο να έχει... και γι' αυτό στήριξε τον Κουόμο, αλλά και αυτή η τελευταία στιγμή υποστήριξη δεν είχε κάποιο θεαματικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όπως ήταν αναμενόμενο, σάρωσε ο Μαμτάνη, που όπως λένε και γράφτηκε, μάλλον ο ίδιος το ανέβασε στα social media, τα οποία τα χειρίστηκε εξαιρετικά, χτύπησε 3 εκατομμύρια πόρτες. Πήγε από πόρτα σε πόρτα, διαζώσει συναντήσεις με όλους τους πολίτες, πάρα πολλούς πολίτες της Νέας Υόρκης, εκατομμύρια. Πήγε στα κλαμπ, μετακινήθηκε παντού με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Που λέει κάτι και για τα social media αυτό, δηλαδή δεν αρκούνε τα social media, τα TikTok και τα τέτοια. Άμα δεν πας να χτυπήσεις την πόρτα, το κάνουν και στην Αγγλία αυτό, Μαρία μου, το ξέρεις κι εσύ. Άμα δεν χτυπήσουν πόρτα-πόρτα, ο κόσμος δεν τους ξέρει πολύ καλά.
Ακριβώς, και ο Ομπάμα το είχε κάνει αυτό στις δικές του πετυχημένες εκστρατείες. Η διαζώση σε επαφή έχει τεράστιο αποτέλεσμα. Και τα social media φυσικά τα χειρίστηκε πάρα πολύ καλά. Εγώ παρακολουθώ και το TikTok, έτσι, και από επαγγελματικό ενδιαφέρον. Και τον έχω δει στα κλαμπ να χορεύει με τους νέους, να κάνει όλα τα trends αυτά που όσοι παρακολουθούν το TikTok βλέπουν κάποια trends χορευτικά και κάτι μιμήσεις που γίνονται. Τα έκανε όλα. Και πάντα με το χαμόγελο, με πολύ θετική ενέργεια. Φυσικά ο μεγαλύτερος, ο πιο σπουδαίος λόγος για τον οποίο φαίνεται πως τον υποστήριξαν ήταν οι οικονομικές του υποσχέσεις για οικονομική ανακούφιση στους κατοίκους της Νέας Υόρκης, δωρεάν υπηαγωγία, δωρεάν μετακίνηση με τα λεωφορεία, μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού, έχει υποσχεθεί.
Και αυτό πρέπει να το αποδείξει οπωσδήποτε, γιατί αν δεν τα κάνει θα έχει πρόβλημα σίγουρα.
Ακριβώς. Ναι. Και,
δεν είναι σαν τόνισε... εμάς οι Αγγλοσάξονες. Άμα τους πεις κάτι θέλουν, θα σε ελέγχουν μέχρι να το, μέχρι να το υλοποιήσεις.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Και υποσχέθηκε ότι θα φορολογήσει τους υπερπλούσιους, τους δισεκατομμυριούχους της πόλης, και να βρει τους πόρους για να υλοποιήσει τις άλλες του υποσχέσεις προς τους κατοίκους της Νέας Υόρκης. Οπότε μένει να το δούμε αυτό πώς θα το καταφέρει. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως ότι συγκεκριμένα ένας δισεκατομμυριούχος κάτοικος Νέας Υόρκης, ο Μπιλ Άκμαν, που ξόδεψε 1,75 εκατομμύρια δολάρια για να αποτρέψει την εκλογή του Μαμντάνη. Στη συνέχεια φυσικά, αφού έκανε ανάρτηση και τον συνεχάρη, και είπε ότι αναλαμβάνει τώρα μια μεγάλη ευθύνη, και σημείωσε όμως ότι αν μπορώ να βοηθήσω τη Νέα Υόρκη, να μου πει τι να κάνω.
Ωραία.
Άρα δείχνει ότι με τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν να αγνοήσουν έναν τόσο χαρισματικό άνθρωπο που εισέπραξε τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο, και να μην ανταποκριθούν ή τέλος πάντων να φέρουν εμπόδια στα σχέδιά του για να τους φορολογήσει. Για να δούμε.
Πάντως, για να το συνδέσουμε και λίγο με τα δικά μας, παίζει πολύ και στα social media αλλά και στα συμβατικά η δήλωση που έσπευσε να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι η νίκη του Μαμντάνη δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχει εναλλακτική λύση, και εμείς προς αυτήν την κατεύθυνση κατευθυνόμαστε πάντοτε. Οπότε θα τον υιοθετήσουν.
Ναι. Έτσι, και ακριβώς έτσι, έτσι. Πιστεύω και εγώ ότι αυτό θα έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, και πολλοί πολιτικοί ανά τον κόσμο θα αξιοποιήσουν αυτή τη δυναμική ενός δημοκρατικού σοσιαλιστή, και ίσως και λίγο παραπάνω του Μαμντάνη.
Ο οποίος όμως θα πρέπει να αποδείξει και αυτά τα οποία υποσχέθηκε, γιατί εκεί ξαναλέμε ότι εάν υποσχεθείς κάτι και δεν το κάνεις, δεν το ξεχνάνε όπως το ξεχνάμε εμείς.
Έτσι, έτσι. Και φυσικά βλέπουμε και στην θητεία του Ντόναλντ Τραμπ ότι πολλά έχει υποσχεθεί και λίγα έχει κάνει από τις υποσχέσεις του, κυρίως τις οικονομικές, που είχε υποσχεθεί ότι θα ανακουφίσει οικονομικά τους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δεν έχει συμβεί. Αντιθέτως, οι τιμές αντί να πέφτουν έχουν αυξηθεί. Οπότε, μάλλον στις εκλογές τελικά ο κόσμος θα δώσει την έγκρισή του και θα αποφανθεί αν όντως στηρίχθηκαν οι υποσχέσεις ή δεν στηρίχθηκαν. Στο μεσοδιάστημα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να μεσουρανεί μέχρι να αρχίσουν οι πρώτες αρνητικές γι' αυτόν εξελίξεις, όπως αυτές στη Νέα Υόρκη. Και
μάλιστα,
φυσικά δεν ήταν μόνο η Νέα Υόρκη, ήταν και η Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσι, που υπήρχαν εκλογές για τους κυβερνήτες που κέρδισαν και εκεί οι δημοκρατικοί, και μάλιστα δύο γυναίκες.
Μάλιστα.
Και μάλιστα στη Βιρτζίνια η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Βιρτζίνια, και στην Καλιφόρνια το δημοψήφισμα που έγινε για την ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών, και εκεί ψήφισαν θετικά, που είναι υπέρ των δημοκρατικών και αυτό το αποτέλεσμα.
Ναι.
Οπότε αρχίζει ο κόσμος τώρα να προβληματίζεται όσον αφορά την παντοδυναμία του Ντόναλντ Τραμπ.
Μαρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που ξαναμπαίνεις στη δημοσιογραφία δυναμικά, και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
Ευχαριστώ και εγώ, Χρήστο μου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η κλασική μινιατούρα που ανοίγει πάντοτε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας σήμερα ήταν από το Etienne Marcel, το έργο Etienne Marcel, «Η Παβάνα» του Camille Saint-Saëns, σε διασκευή για τσέλο και πιάνο. Στο τσέλο ο Paul Tourtellier και στο πιάνο η Maria Della Pau. Εδώ είμαστε λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 8 και θα καλησπερίσω τον Ζωή Τσόλη, οικονομικό συντάκτη, αρθρογράφος στο protagon.gr. Θα ανοίξουμε μαζί την δεύτερη βραδινή μας σελίδα με θέματα της ειδικότητάς του, αυτά της αγοράς. Η ακρίβεια στις περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει, αυτό είναι το θέμα που καίει και τους πολίτες, που ό,τι και αν τους πει κάποιος για τα αίτια αυτής της ακρίβειας, το καταλαβαίνει, αλλά δεν είναι και σίγουρος ότι πολλοί στο εμπόρευμα δεν το εκμεταλλεύονται πέρα από ό,τι είναι δικαιολογημένο. Πρώτες ύλες, επιπτώσεις από τους πολέμους κτλ. Καλησπέρα, Ζωή μου, ευχαριστώ
καλησπέρα,
πάρα πολύ.
Καλησπέρα,
καλησπέρα.
Εγώ, τιμή μου.
Έχουμε καιρό να τα πούμε από τα πρωινά.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Τώρα νύχτα. Λοιπόν, για πες.
Δεν πειράζει, οι ακροατές της ώρας αυτής είναι έτσι και πιο ήρεμοι, πιο σκεπτόμενοι, ναι, πιο, ναι. Πώς να, έτσι το φαντάζομαι τουλάχιστον.
Ψαγμένοι, ναι. Λοιπόν, Ζωή μου, τι γίνεται με την ακρίβεια? Πραγματικά πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, κοινότοπο ακούγεται, αλλά εγώ έχω ένα γνωστό μου ο οποίος κρατάει τα έξοδά του της ημέρας εδώ και μερικά χρόνια και έκανε μία σύγκριση τα έξοδα του σούπερ μάρκετ μόνο αυτού, πέραν από το να τρώει έξω και οτιδήποτε, είναι περίπου διπλάσια.
Ναι, έχουν οι τιμές στα προϊόντα, στα βασικά προϊόντα, πρώτα απ' όλα της διατροφής, δεύτερον του νοικοκυριού που χρειάζονται τα απορρυπαντικά, τρίτον της προσωπικής φροντίδας, αλλά με κυριότερο από όλα τα τρόφιμα, έχουν κάνει ένα πλατό. Δηλαδή έχουν ανέβει 1, 2, 3 σκαλοπάτια υψηλότερα, αλλά έχουν σταθεροποιηθεί εκεί. Και αυτό είναι τώρα το μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν έχουν υποχωρήσει οι τιμές, αν και για κάποιο διάστημα 2-3 μηνών που έπεσαν οι τιμές της ενέργειας, είχε μειωθεί και το κόστος λειτουργίας όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των σούπερ μάρκετ και περιμέναμε ότι θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση των τιμών. Μπήκαν όμως στη συνέχεια νέοι παράγοντες, παραδείγματος χάρη στα κρέατα. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, γιατί ουσιαστικά έχουν στραφεί οι καταναλωτές, έφυγαν από το αρνάκι, ας το πούμε έτσι, λόγω της ευλογιάς και λόγω του φόβου που υπάρχει και των ελλείψεων των πραγματικών. Στράφηκαν προς το μοσχαρίσιο κρέας. Το μοσχαρίσιο κρέας συνέχισε να ανεβαίνει. Όπου εκδηλώνεται δηλαδή μια ζήτηση, εκεί ανεβαίνουν οι τιμές. Αυτός είναι ο νόμος της αγοράς, τον οποίο δυστυχώς οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και το λέω πάρα πολύ ήπια, έτσι, δεν έχουν φέρει αποτελέσματα. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν τα μανταλάκια που κρεμάμε, τα ρούχα, τα οποία τα αγοράζουμε μια φορά στα 2 χρόνια, έπεσε η τιμή τους από 1,5 ευρώ στο 1,20. Αυτό δεν επηρεάζει. Η σοκολάτα όμως που παίρνει ένας γονιός για το παιδί του, όταν πάει στο σπίτι μετά τη δουλειά, την εμπειρία αυτή την έχουμε ζήσει όλοι όσοι έχουμε παιδιά, δεν είναι δυνατόν να έκανε 1,5 ευρώ, 1,80 και τώρα να είναι από 2,80 έως 3,5 ευρώ. Αυτές είναι οι διαφορές που δημιουργούν την ακρίβεια και από μικροπράγματα αισθάνεσαι, όπως τον καφέ παραδείγματος χάρη, που είναι καθημερινές συνήθειες, εκεί αφαιρείται το εισόδημα από το πορτοφόλι, από την τσέπη, από το λογαριασμό.
Ποιες παρεμβάσεις, Ζωή, έχουν γίνει που δεν έχουν φανεί όσο έπρεπε?
Η πρώτη παρέμβαση που έπρεπε να έχει γίνει και να είναι και πιο επιθετική από την πλευρά της κυβέρνησης, είναι η παρέμβαση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Είπες προηγουμένως ότι ο φίλος σου είπε ότι διπλασιάστηκε το κόστος, ας το πούμε, του καλαθιού των αγορών που κάνει για το σπίτι του. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σε 4 χρόνια έχει διπλασιαστεί και αυτή. Είναι πολύ σοβαρό δηλαδή το θέμα. Και ο ένας παράγοντας είναι ότι διπλασιάστηκε, ήταν γύρω στα 14 λεπτά η υψηλότερη τιμή που είχαμε ζήσει όσο υπήρχε η ΔΕΗ σαν δημόσια.
Διπλασιάστηκε λόγω αυξημένης ζήτησης.
Οι παράγοντες που ανεβάζουν την τιμή είναι το πρώτο, η αυξημένη ζήτηση. Mm-hmm. Το δεύτερο, η πολιτική επιλογή που έχει γίνει να προμηθευόμαστε φυσικό αέριο υγροποιημένο που έχει διπλάσια τιμή από το φυσικό αέριο των αγωγών. Και ο τρίτος παράγοντας φυσικά είναι η λειτουργία του καρτέλ, το ότι ανέχθηκε η κυβέρνηση, ο παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας να είναι ταυτόχρονα και πολιτής ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε εκεί υπάρχει, αν εγώ είμαι ταυτόχρονα παραγωγός και έμπορος ηλεκτρικής ενέργειας και δεν μεσολαβεί μια άλλη εταιρεία, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Καθορίζω την τιμή εκεί που με συμφέρει ή ως εκεί που αντέχει το όριο της αγοράς.
Ασφαλώς.
Άρα είναι πράγματα, δεν είναι κάτι φοβερό αυτό που λέμε. Είναι πράγματα που τα γνωρίζουν όλοι και τα έχει πει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Ότι λειτουργούν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Άρα, αν πάλι γυρίσω στους νόμους της αγοράς, για να μην επιστρέφουμε στο κράτος πάντοτε και τα λοιπά, γυρίσουμε πάλι στους νόμους της αγοράς. Αν δεν σπάσεις αυγά, η ακρίβεια δεν πέφτει. Ο μελέτα δεν κάνεις. Οπότε προσπαθείς μέσα από μια επικοινωνιακή διαχείριση να χρυσώσεις το χάπι, το οποίο είναι πολύ πικρό όμως για το κάθε νοικοκυριό. Μάλιστα. Και για τις επιχειρήσεις τώρα. Σιγά σιγά υπάρχει αντίδραση και από τις επιχειρήσεις τις παραγωγικές για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, 20 και 41 εδώ, μιλάμε με τον Ζωή Τσόλη, οικονομικό συντάκτη, αρθρογράφο στο protagon.gr. Θυμάμαι, Ζωή μου, πριν από περίπου δύο χρόνια είχα πάρει μια συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό τηλεφωνική στο πρώτο πρόγραμμα, τον κύριο Μητσοτάκη, και του έθεσα το ερώτημα, ένα ερώτημα που με τρώει πάρα πολύ. Πώς γίνεται εμείς εδώ πέρα που προμηθεύουμε την Κύπρο με πετρέλαιο, δηλαδή από τις δικές μας δεξαμενές τα παίρνουνε, να έχουμε περίπου διπλάσια τιμή από την Κύπρο? Απάντησε πολύ ειλικρινά ότι είναι το 24% του ΦΠΑ.
Διαφορά της φορολογίας.
Αυτό ρώτησα, υπάρχει πιθανότητα κάποια στιγμή να μειωθεί? Η απάντηση που έλαβα είναι ότι το βλέπουμε, το εξετάζουμε κάθε φορά, αλλά είναι προφανώς ένα ποσό το οποίο γεμίζει είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Εσύ πώς κρίνεις, αν νομίζεις ότι ποτέ θα κατέβει ή θα μείνει για πάντα?
Όχι, η επιλογή είναι σαφής. Δηλαδή, γιατί και εγώ παρακολούθησα τον Πρωθυπουργό και συνομιλήσαμε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η επιλογή είναι σαφής. Ότι αφήνουμε τους φόρους, τους έμεσους, στην προκειμένη περίπτωση, στο επίπεδο που είναι και προχωράμε. Και φέρνουν αυξημένα έσοδα, γιατί ο ΦΠΑ είναι ο μεγαλύτερος φόρος. Και όσο χρησιμοποιούμε περισσότερο το πλαστικό χρήμα, τόσο αποδίδει περισσότερο στο δημόσιο. Δηλαδή ξεπερνάει τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ.
Πρέπει να είναι 24.
Είναι σίγουρα παραπάνω από ό,τι προϋπολόγιζε το Υπουργείο Οικονομικών από χρόνο σε χρόνο. Θα μπορούσε να είναι 2 δισεκατομμύρια λιγότερα κάθε χρόνο. Αλλά η επιλογή, η πολιτική εδώ είναι ότι ας παίρνω αυτά τα αυξημένα έσοδα, να μην το κάνω σαν το Σάντσες στην Ισπανία, να μειώσω το ΦΠΑ και μετά να αναγκαστώ να το ανεβάσω ξανά, και τα αυξημένα έσοδα να τα δίνω με τη μορφή επιδομάτων ή παροχών που συντηρούν ένα επικοινωνιακό περιβάλλον και ενισχύουν κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες στις οποίες στοχεύει η κυβέρνηση. Πέρυσι ήταν οι γιατροί, το θυμίζω, που πήραν κάποιες αυξήσεις της τάξης του 10%. Φέτος είναι η στρατιωτική και το περίσευμα που δόθηκε, γιατί λόγω ακρίβειας κυρίως υποφέρουν οι συνταξιούχοι περισσότερο από όλους, στις 28 Νοεμβρίου θα δοθεί το επίδομα των 200 ευρώ σε όσους παίρνουν μέχρι 1.000 ευρώ σύνταξη, μεικτά πάντοτε.
Πάντως, η κίνηση έξω και στο χώρο της διατροφής, στον καφέ, αλλά ακόμα και σε καταστήματα, δείχνει ότι έχει πάρει τα πάνω της, είναι μια ένδειξη μιας οικονομίας που πηγαίνει καλά. Έχουν ανέβει βεβαίως πάρα πολύ τιμές των σπιτιών, δηλαδή τα ενοίκια πλέον είναι σχεδόν ασύμφορα. Αυτό οφείλεται, ζωή μου, και στο γεγονός ότι έχουν έρθει πολύ με το σύστημα της ενοικίασης, δηλαδή το διαμέρισμα το δίνουν για
βράχη. Ναι, αυτό έκανε μια... Ναι, αντιλαμβάνομαι αυτό το Airbnb που λέμε και τα λοιπά. Σε αυτό έκανε μια πολύ καλή μελέτη, αποκαλυπτική μελέτη, το Τμήμα Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος και είπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεχνητή έλλειψη κατοικιών στη χώρα. Για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι τα ακίνητα που κρατάνε κλειστά τα funds, δηλαδή τα ακίνητα που έχουν δεσμευτεί από τα κόκκινα δάνεια και τα κρατάνε κλειστά μέχρι την ώρα που θα το βγάλουν στον πληστηριασμό.
Περίπου πόσα είναι αυτά, ξέρουμε?
Αυτό είναι περισσότερο από 80.000 ακίνητα και μιλάμε πάντοτε για κατοικίες. Άρα έχουν κάθε συμφέρον, έχουν κάθε λόγο μάλλον να υπηρετήσουν το συμφέρον τους της ανόδου των τιμών.
Και αυτά προέκυψαν από τον καιρό της οικονομικής
αυτό
κρίσης.
Είναι, ναι. Από τον καιρό της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Το δεύτερο θέμα είναι, η δεύτερη αιτία που έχει δημιουργηθεί η τεχνητή έλλειψη είναι ότι 202.000 κατοικίες, διαμερίσματα δηλαδή, και όχι τόσο μόνο κατοικίες, δεν υπάρχουν πια, έχουν επιλέξει οι ιδιοκτήτες τους να τα νοικιάζουν μέσα από τις πλατφόρμες, σαν Airbnb ή με το Booking ή με όποια άλλη πλατφόρμα υπάρχει. Άρα αυτό είναι η δεύτερη κατηγορία, η δεύτερη αιτία, και η τρίτη αιτία φυσικά είναι η Golden Visa, η οποία ναι μεν δημιουργήθηκε σαν μέτρο προσέλκυσης κεφαλαίων που είχε ανάγκη η Ελλάδα στην εποχή της κρίσης, αλλά εξελίχθηκε σε ένα μηχανισμό κέρδους στην πραγματικότητα και είχε απορροφήσει 40.000 κατοικίες. Άρα ο αριθμός αυτός, οι αριθμοί μάλλον αυτοί, οι τρεις αριθμοί αυτοί, λείπουν από την αγορά, λείπουν από την εικόνα την κλασική που είχαμε ότι... Εγώ έχω ένα σπίτι, είναι ιδιοκατοίκηση, αλλά ενδεχομένως να έχω ένα δεύτερο που το ετοιμάζω για τα παιδιά μου ή το μεταλλεύομαι, το νοικιάζω.
Η Golden Visa για τους ξένους είναι ανανεώσιμη, δεν είναι κάτι μόνιμο όπως είναι στην Κύπρο?
Είναι μόνιμο. Την ώρα που παίρνει την Golden Visa μπορεί να πηγαίνω έρχεται, όχι απλώς στην Ελλάδα, μπορεί να
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, αλλά δεν έχει πάρει όπως κάνανε στην Κύπρο, με κάπου 2 εκατομμύρια ήταν το κεφάλι. Που πήρανε διαβατήριο, το οποίο κατά την άποψή μου είναι παράδοξο, αν μη τι άλλο, για να μην πω μια πιο βαριά κουβέντα, διότι δεν μπορείς να πουλάς κάτι το οποίο δεν σου ανήκει αποκλειστικά εσένα. Αυτό το διαβατήριο ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί να το πουλάσει σε πλούσιους Ρώσους, ας πούμε.
Ναι, συμφωνώ με το συλλογισμό σου. Αυτή τη στιγμή οι πιο πλούσιοι που έρχονται, γιατί δεν έρχονται πια Ρώσοι, και όσοι είχαν σπίτια τα μένουν κλειστά, είναι οι Κινέζοι, ακολουθούν οι Ισραηλοί και οι Λιβανέζοι. Και τελευταία υπάρχει μια κίνηση από τους Αιγύπτιους, όπου φαίνεται ότι έχει αρχίσει να σχηματίζεται ένα κεφάλαιο, ας το πούμε, κερδών σε αυτή τη χώρα.
Ποιες είναι οι πιο σοβαρές επιπτώσεις, με συγχωρείς ζωή μου, αλλά μου έρχονται συνέχεια τα ερωτήματα. Ποιες είναι οι πιο σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας μας και κατ' επέκταση στην τσέπη του κάθε πολίτη από τους δύο πολέμους, κυρίως τον πόλεμο στην Ουκρανία?
Η μεγαλύτερη επίπτωση είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως οδήγησε στο διπλασιασμό της τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο εμείς προμηθευόμαστε μέσω των αγωγών σχεδόν αποκλειστικά από την περιοχή
τώρα,
και από το Αζερμπαϊτζάν. Τώρα έχουμε υποκαταστήσει Το περισσότερο από το 70% το έχουμε υποκαταστήσει με το υγροποιημένο φυσικό αέριο που έρχεται από, από την Αμερική, που μπήκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες που μπήκανε σε αυτή την, αγορά. Γιατί είχαμε την εγκατάσταση της Ρεβιθούσας, την οποία είχε προβλέψει σαν εναλλακτική πηγή εφοδιασμού ο πολύ παλιός αέμνηστος, τέλος πάντων, Σάκης Πεπονής, όταν έκανε τα έργα. Και τότε έλεγε στην ανάγκη θα προμηθευτούμε, αν υπάρξει έλλειψη από την, από την ανατολική αγορά, θα προμηθευτούμε από το Αλγέρι. Και πραγματικά λειτουργούσε υποτυπώδος η Ρεβιθούσα, ενώ τώρα είναι, λειτουργεί πάση δυνάμη. Και στα σχέδια της κυβέρνησης είναι να γίνει μια δεύτερη Ρεβιθούσα, ας το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε, έτσι από στον κόλπο της Αλεξανδρούπολης, για να μπορεί να, προμηθεύει και άλλες χώρες. Όταν κάνεις αυτή την επιλογή, είναι ξεκάθαρα, δηλαδή αν είναι δύο προϊόντα που σου δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα και εσύ προτιμάς να αγοράσεις αυτό που έχει διπλάσια τιμή για πολιτικούς λόγους ή για λόγους γεωπολιτικούς ή για λόγους διπλωματικούς ή για λόγους, δεν ξέρω, αυτό έχει ένα τίμημα, αλλά δεν μπορείς να, ισχυρίζεσαι ότι είναι μια οικονομική κίνηση.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο.
Ευχαριστώ πολύ για την πολύ έτσι. Καλό βράδυ, ελπίζω να μην κουράσαμε.
Καθόλου, καθόλου, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ήταν ο Ζώης Τσόλης, οικονομικός συντάκτης, αρθρογράφος στο protagon.gr. Ανοίξαμε μαζί την δεύτερη σελίδα της εκπομπής μας. Way you do it, you play the guitar on MTV, that ain't working, that's the way you do it, money for nothing and your chicks for free, now that ain't working, that's the way you do it, let me tell you, damn guys ain't dumb, maybe get a blister on your little finger, maybe get a blister on your thumb, we got to install Και από το Money for Nothing, τον Dire Straits, θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, θα μας θυμίσει πάντα με τον δικό του ιδιαίτερο και σκοπτικό τρόπο ένα από τα πιο αγαπημένα μας παιδικά παιχνίδια, Θάνο μου, και συγκεκριμένα τι έμαθε παίζοντας Μονόπολη.
Τα επιτραπέζια παιχνίδια πάντοτε με εγωίτευαν. Συνδυάζουν την περιπέτεια μέσα σε ένα φαντασιακό περιβάλλον, ενώ υπάρχει αγωνία και ανταγωνισμός σε λογικά πλαίσια. Όπως και σε επιτραπέζια, έτσι και στη ζωή, η τύχη που εκφράζεται με το ζάρι έχει σημασία. Μεγαλώνοντας, έπαιζε με δαιμανίες επιτραπέζια παιχνίδια, όπου εκτός από τύχη, χρειαζόσουν και στρατηγική αν ήθελες να νικήσεις. Γιατί όμως σας μιλάω για επιτραπέζια παιχνίδια? Σαν σήμερα, το 1935, πριν ακριβώς 90 χρόνια, κυκλοφόρησε το γνωστό σε όλους μας Μονόπολη. Μέχρι σήμερα, εκτιμάται ότι έχουν παίξει πάνω από 750 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Η βασική του ιδέα απλή. Αγοράζεις ιδιοκτησίες, χτίζει σπίτια ή ξενοδοχεία, εισπράττεις ενίκεια. Στόχος, να ελέγξεις ολόκληρη την πόλη, χρεοκοπώντας τους αντιπάλους σου. Μέσα σε λίγα λεπτά μαθαίνεις τους κανόνες, αλλά χρειάζεσαι στρατηγική και τύχη για να νικήσεις. Όπως όλα τα παιχνίδια, ο τυχαίος παράγοντας είναι τα ζάρια, ενώ οι κάρτες τύχης ή κοινής ωφέλειας που τραβάς σε συγκεκριμένα τετράγωνα προσθέτουν ένταση, κάνοντας κάθε παρτίδα πρόβλεπτη. Παίζοντάς το, συνειδητοποιούσαμε μερικές αλήθειες. Ότι από ένα σημείο και έπειτα, αν σε πάρει από κάτω και δεν έχεις αγορασμένα και χτισμένα οικόπεδα και δεν εισπράττεις ενίκεια από τις παίκτες που πέφτουν πάνω τους, ο οικονομικός σου θάνατος είναι βέβαιος. Αντίστοιχα, ότι μετά από ένα σημείο η υπερσυγκέντρωση οικοπαίδων με σπίτια και ξενοδοχεία στα χέρια ενός παίκτη τον καθιστούν ανίκητο. Επίσης, επειδή σε κάθε γύρο μόλις περνάει ένας παίκτης από την αφετηρία, παίρνει ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων από την τράπεζα, όσο εξελίσσεται το παιχνίδι και τα οικόπεδα έχουν πουληθεί και χτιστεί, το κόστος ενενικίων που πρέπει να καταβάλεις, περνώντας από αυτά, ανεβαίνει. Έτσι η ζωή ακριβένει. Κάθε προσπάθεια όμως να αυξηθεί το ποσό των χρημάτων που μοιράζονται, γιατί κάναμε και τέτοια πειράματα κοινωνικής δικαιοσύνης σαν ενήλικες, στο τέλος το μόνο που κάνει είναι να αυξήσει τον ανταγωνισμό και να τον επιταχύνει, αφού η αγορά των οικοπαίδων των οποίων οι τιμές είναι σταθερές, γίνεται πιο εύκολη. Το μονόπολι δεν είναι ένα παιχνίδι που εκφιάζει τον σκληρό καπιταλισμό. Είναι περισσότερο ένας καθρέφτης της πραγματικότητας, έστω σε απλοποιημένη μορφή. Για την ιστορία, η μονόπολη είναι μεταξέλιξη ενός άλλου παιχνιδιού με την ονομασία «Το παιχνίδι του σπίτι νοικοκύρη» που κυκλοφόρησε το 1904. Στόχος του ήταν να αποδείξει με απλό τρόπο πως τα μισθώματα πλουτίζουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και κάνουν φτωχότερους τους ενοικιαστές. Η επιτυχημένη κυκλοφορία του μονόπολη τα χρόνια της μεγάλης ύφεσης μετά το κράχ του 1929 κατά πολλούς εξηγείται σε μια φαντασιακή διαφυγή σε μια συνθήκη που όλοι εύχονταν τα δύσκολα εκείνα χρόνια. Κυρίως όμως αυτό που με έχει μείνει παίζοντας παιχνίδια του μονόπολη είναι η διαχείριση των συναισθημάτων τόσο στη χασούρα όσο και στην κερδοφορία. Όταν μάλιστα είναι απέναντί σου ένας φίλος σου ή τα αδέλφια σου, τότε ο έλεγχος των νύχιων συναισθημάτων σου είναι διδακτικός. Και αν για τα παιδιά το παιχνίδι είναι ένας μηχανισμός ενσωμάτευσης της πραγματικότητας, για τους μεγάλους είναι μια διαφυγή από αυτήν. Πολλά όμως από αυτά που διαπιστώσαμε παίζοντας είναι αλήθειες της πραγματικής ζωής. Μία από αυτές είναι η πλάνη του τυπώματος περισσότερου χρήματος όταν αποφασίζαμε με δημοκρατικό τρόπο να αυξήσουμε τα χρήματα που παίρναμε στην αφετηρία. Όσο για την καταπολέμηση της απληστίας που υποτίθεται εκφιάζεται παιχνίδι, αυτή είναι μια δύσκολη δουλειά για τους γονείς και ξεκινάει από νωρίς. Στηρίζεται στη συνειδητοποίηση από τα παιδιά και τις εφήβους ότι το περισσότερο, το μεγαλύτερο ή το πιο φανταχτερό δεν είναι αυτός ο σκοπός. Κάτι δυστυχώς που το βλέπουμε σήμερα.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, τι έμαθε παίζοντας μονόπολη. Και το ιστερόγραφο, το μουσικό, το γράφει τώρα ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης με το «Οικονομία κάνε». Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, τα ξαναλέμε αύριο.
Τώρα που είσαι νέος να έχεις τα γυρατιά. Η οικονομία κάνε, τι θες τα περιτά. Τώρα που είσαι νέος σώρευε το μπαρά. Τώρα που είσαι νέος σώρευε το μπαρά. Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι σου.
Ομολογίες πάρε, παρασταίνει παρά.
σου, δώσω.